ex solis filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum valet.